За първи път осъдиха духовник за дискриминация. Настоява църквата да махне от поста игумена на Троянския манастир. За първи път пуснаха и СРС-та на открито съдебно заседание. Часове запис с лошо качество, който защитата използва в своя полза. Столично такси ужили клиент със сметка от 98 лева за 2 км.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. За първи път висше духовно лице в България беше осъдено за дискриминация, научи Дарик. Игуменът на Троянския манастир, епископ Теодосий, ще трябва да плати глоба за това, че през 2008 година е изгонил хора с увреждания от светата обител и ги е обявил за, цитирам, грешници и поркълнати. Решението на Комисията за защита от дискриминация е обявено вчера, съобщи за Дарик, подали жалбата срещу игумена Петър Кичар. Той призова Българската православна църква да освободи от поста осъдения за дискриминация игумен на Троянския манастир. Чуйте какво още каза Кичашки за изхода от жалбата му пред комисията. С него разговаря Ралица Гълъбова.
Игумен е осъден вече за дискриминация, за обида пряко към мен. Най-после има решение по този такъв наболял казус. Освен това, комисията е определила една глоба, която трябва да плати, една такава символична глоба от 250 лева, които не са много, но са все пак символ на това, че човека наистина осъден за дискриминация. Той е посочен за човек, който е дискриминирал хора с увреждане. Аз призовавам за много здрав разум в редиците на Българската православна църква и без да съм набожен, не да твърда, че ще бъде срам и позор за България като нация, ако човек осъден за дискриминация, дискриминирал хора с увреждане, обиждал ги. Ако този човек остане на поста си като игумен на Троянската света обител, т.е. с много висок сан в иерархията на църквата и въобще може това е един много голям срам за всички вярващи в държавата.
Мислиш ли, че в редиците на Българската православна църква има други духовници, които са със същата нагласа като игумен Теодосий?
За мое огромно съжаление, да. И то това е видно от стенограмата на последното ни заседание срещу игумена. Той беше привикал едно младо свещеник, отец Кирил се казва, да свидетелства в негова полза. За щастие, комисията проявила юридическа мисъл, така силна юридическа мисъл и просто не му е признала в показанията, защото той не е бил пряк очевидец. Но това момче в показанията си казва, че според него и според неговия прочит на Библията, наистина Исус бил казал, че хората с увреждания са грешни. Според него всички хора сме грешници, но пък хората с увреждания са повече грешни от другите хора. Най-после справедливостта е възтържествува. Вижда се, че този човек наистина е извършвал нещата, които аз твърдях, които той упорито отричаше да се случвали. Това в момента, който той получава едно публично порицание за едно неправилно, неправомерно, неморално държание от човек на висш църковен сан.
Преди две години в интервю за Дарик игумена на Троянския манастир епископ Теодосий каза, че е готов и 5000 лева да плати, ако хората с увреждания, които изгони от храма, сезират Комисията за защита от дискриминация по случая и тя го санкционира. Той не се смята за виновен, защото инвалидите вдигали много шум с количките и се държали много лошо. Чуйте какво още добави дядо Теодосий тогава пред Теодора Симова.
Казали ли сте им грешници, чужди грехове изплащате?
Казал съм, че Господ казва, ще сложа белек върху лицата им и по това ще ги познаете за доброто на хората. Им каза, може би ви изпълнявате или на някого грешките, греховете. Това е за назидание. Това го пише в Свещеното писание, аз не го измислям от себе си.
А храма не е ли за всички и най-вече за страдащите?
Храма всички може да дадат, но не може през всяко време да дигат шум вътре. Но ако действително не ме сърят, нека да запоят какво да желаят, аз ще се отбранявам до край. Ще отбранявам Българската православна църква в лицето на Троянската света обител.
Глобата е до 2000 лева.
И 5000 ще плата.
Трува ли 2000
лева? Нека да знае целият свят какво фактически правят.
И още теми от изминалия ден. Хората, които работят надомно или дистанционно, вече ще сключват трудов договор с работодателя си, а изработеното време ще се зачита за трудов и осигурителен стаж. За това се споразумяха работодатели и синдикати, които подписаха две отделни споразумения за надомната и дистанционната работа в присъствието на премиера Бойко Борисов и социалния министър Тотю Младенов. За прилагането им ще се нужди и промени в Кодекса на труда и няколко данъчни закона. Елена Бейкова с подробностите.
По данни на КНСБ, у нас работят между 300 000 и 500 000 надомни работници. По смисъла на споразумението, те трябва да сключват трудов договор с работодател или да работят като самонаети, обясни изпълняващия длъжността президент на КНСБ Пламен Димитров. Ето и определението за работещ на трудов договор.
И в неговия дом работи или в друго помещение, което е извън предприятието на работодателя, има за цел този договор изработка на продукция или представяне на услуга и работника работи с оборудване и материали, които могат да бъдат или негови, или предоставени му целево и изрично от работодателя, когато става дума за някаква форма на ишлеме.
Работодателите ще имат право да посещават работното място на надомните работници и да контролират вършената работа. Колкото до дистанционната работа, тя предполага работа от вкъщи с информационни технологии, като оборудването и консумативите трябва да бъдат осигурени от работодателя. Според Пламен Димитров, новият регламент ще облекчи пазара на труда.
40-годишен безработен баща на две деца от Димитровградско село заложи семейната перония, за да участва в обучителен курс по проект, финансиран от оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Преди седмица Иван Станчев се здобил с удостоверение за професионална квалификация като строител, но още не е получил договорените средства за транспортните разходи и стипендията за времето на курс. И тъй като семейството му живее в крайна бедност, се принудил да заложи за 250 лева закупената на изплащане автоматична перония. Историята на Иван и семейството му чуйте в репортажа на Живка Тодорова.
Иван Станчев е безработен повече от година. Баща на две малки деца. Съпругата му Моника също не работи. Живеят в най-крайната къща на Димитровградското село Голямо Асеново, заедно с възрастните му родители, чието пенсии са единственият сигурен доход за домакинството. Затова и когато разбира за проект, по който ще получава 8 лева стипендия за всеки ден от обучителния курс, пари за транспортните разходи и сигурна работа за година напред, с радост подписва договора с дирекция Бюро по труда в Димитровград.
Започнах курс. Е, къде до днешен пари няма. Аз търся пари насам натам и се принудих да заложа пералнята. На един човек там я заложих, за да мога да взема 250 лева да изкарам курса.
И защо реши да заложиш точно пералнята?
Ами няма какво друго. Имаме една така електрическа машинка за дърва, на нехи искат 30 лева, с 30 лева не мога да изкарам курса. И...
Това беше най-скъпата вещ.
Да, най-скъпата вещ, да. Просто без телевизор също не може да остане. Викам, али без пералня може да се приема ръка. Когато я вземем вече, ще я вземем, нали? Ако успеем да я вземем. И като почнаха така да ми се мрънкат за пари, взимаме, да, когато работя. 850 мисля, че беше тогава, но сега е заложил за 250.
И сега жената пере на ръка.
Да, да. Вчера точно пра на ръка, ядосана. Знаете как е, като се пере на ръка, с зелица.
Курсът приключва на 18 ноември, а на следващия ден Иван успешно, с отличен успех, взема изпитите по теория и практика и получава удостоверение за помощник в строителството от Националната агенция за професионално обучение, център Хасково. Пари обаче няма. Живка Тодорова, Дарик Радио, Хасково.
От службата по заетостта увериха, че Иван Станчев ще получи полагащите му се пари до седмица. Оттам обясниха, че забавяне на парите няма и че според разпоредбите подобни проекти подлежат на строг контрол и се проверяват на няколко нива, което отнема време преди парите да бъдат изплатени.
И пак на социална тема, по-висока реимбурсация на лекарствата за децата с увреждания, създаване на специален списък с помощните средства за тях и улесняване на достъпа им до училище са част от исканията на родители на деца с увреждания, които се събраха на мирен протест пред сградата на Министерски съвет. Те внесоха петиция с исканията си до премиера Бойко Борисов. Родителите настояват за изцяло нова здравна и образователна политика в подкрепа на семействата на деца с увреждания. Елена Бейкова допълва.
Да бъде създаден регистър на децата с увреждания е първото важно искане на родителите, обясни за Дарик една от протестиращите майки Павлина Радкова.
Имайки този регистър, ние ще знаем във всяка една община, град, село, квартал, колко деца с увреждания има, какви са техните нужди, с какви диагнози са, за да се знае от какви специалисти и от каква помощ се нуждаят те.
Родителите настояват още за включване в реимбурсивния списък на животоспасяващите лекарства за децата с увреждания, съкращаване на сроковете за освидетелстване и стимулиране на производството на помощни средства у нас, за да не се купуват от чужбина. Не искаме да получаваме социални помощи, заяви Павлина Радкова.
Млади, здрави, прави хора, които можем да работим. Но не го правим, защото в момента сме болногледачи. Защото няма адекватна родителска програма. Някой, който да вземе моето дете и да предстои днес с него в училище, където е нужно на терапия и така нататък, за да мога аз да отида да работя.
премиерът Бойко Борисов и просветният министър Сергей Игнатов отрекоха твърденията, че реформата на БАН цели да бъдат разпродадени нейните имоти. Министърът заяви, че се разпространявали слухове, които били бабешки, а премиерът Бойко Борисов увери, че докато ГЕРБ е на власт, никой друг няма да се разпорежда с имотите на БАН, освен самата академия. Чуйте повече от Ния Вълков.
Преди редовното заседание на Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ няма да се разпорежда с имоти на БАН. Той каза, че темата се използва с умисъл, за да се прикрият нередности в академията.
С имотите на БАН ще се разпорежда само Българската академия на науки. Всичко друго е спекулация с умисъл да се отклонява вниманието от начина, по който се стопанисват в момента.
Образователният министър Сергей Игнатов също отрече, че Министерски съвет ще ипотекира срещу заем имоти на БАН.
Мога само да се изсмея и да кажа, че тези, които разпространяват тези слухове, всъщност още не са доживяли до времето на априлския плен от 56-та година. Толкова бабешки звучат всичките тези слухове. Държавата не зависи от имотите на БАН, защото ако не са тези имоти, не може да вземе никакъв кредит, така излиза.
Министър Игнатов съобщи, че новият законопроект за БАН е готов и уточни, че министерството няма предварително да го представя на ръководството на академията.
Никой няма да разформирова нищо, бе, колеги. Институтите са си институти. Всичките институти обаче получават вече самостоятелен бюджет. Те няма да получават бюджета си през Централно управление на БАН, директно както всички университети. Разликата е, че сега самостоятелният бюджет на БАН се разделя на две. Академиците и член-кореспондентите, за да вършат своята работа, получават самостоятелен бюджет. В този бюджет е включена издръжката и на самостоятелните звена.
Сергей Игнатов обясни, че в новия закон се дава възможността на академията сама да реши дали ще има централно ръководство и противоречиво обясни, че каквото и да е решението, бъдещето централно управление няма да има никакви отговорности.
След закани за сезиране на Конституционния съд, за налагане на президентско вето и остра размяна на реплики, включително със сексуален характер, парламентът одобри окончателно промените в закона за Сметната палата. Проектът е на ГЕРБ и беше подкрепен от Синята коалиция и Атак. Той предвижда ръководството на институцията да бъде свито до един председател и двама заместници, които да бъдат избирани от парламента. С поправките се пледира още заемащите ръководни длъжности в палатата и работещите там одитори да се явят отново на вътрешен конкурс, след който да се реши дали да останат на работа. От БСП обвиниха мнозинството в политическа чистка и прогнозираха, че ГЕРБ ще използват Сметната палата за масови проверки по време на изборите до година. Проектозаконът беше обсъждан в пленарна зала 3 дни, вероятно това изнерви депутатите. Стигна се дори до там народният представител на ГЕРБ Георги Андонов да използва сексуален намек, за да репликира изказване на Майя Манолова, която беше един от основните оратори на левицата. По-късно Андонов и се извини. Чуйте изказванията на Меглена Плукчиева и Майя Манолова от БСП, шефът на парламента Цецка Цачева, Георги Андонов от ГЕРБ и Ангел Найденов от БСП, записа ги Илия Вълков.
Надявам се, че не само ще има вето, но че Конституционният съд ще се намеси и ще спре това безумие и по този начин ще направи услуга на ГЕРБ и ще направи необходимото, за да се спаси тази система. Плукчиева, Орешарски, Овчаров, Димитров по същество между първо и второ гласуване не внасят законодателни инициативи, чрез законодателна инициатива промяна в текстове, а желаят отмяна на закона.
Този закон ще бъде един от законите, от които ще се срамува това 41-во народно събрание. Ниско правно качество, лобизъм, скандална политическа чистка в нарушение и на общностното право и на българската конституция. Скандално!
Уважаема госпожо Манолова, имам чувство или че не сте чела закона, или че го четете по начин, който ви годи на вас. Не ви ли омръзна 3 дни да говорите дни и същи глупости? Толкова ли не можахте да намерите един член, който да ви задоволи, да спрете да говорите? Един първит член от закона. Един първит член от закона.
В момента, в който се представят позиции, излиза народен представител, който доскоро мислех, че е сред хората, които имат някакво възпитание, проявява простащината си тук и вие не смеете да му кажете нито дума. Това е скандално. Това е повече от скандално и аз мисля, че вие изпадате в една ситуация като мнозинство, което не ви прави чест.
Бившият вътрешен министър Румен Петков съобщи, че е съгласен да му бъде свален депутатски имунитет и прокуратурата да го разследва. Депутатът от БСП изпратил писмо до главния прокурор Борис Велчев с искане да се проверят твърденията на вицепремиера Цветан Цветанов и шефа на агенция Митници Ваню Танов, че докато оглавява МВР е участвал в разпределението на наркопазара в страната. Според Петков, скандалите, които се случиха последните дни около него, целят да отвлекат вниманието от реалните проблеми. Подробности от Дема Нова.
В края на миналата седмица вътрешният министър Цветан Цветанов коментира, че срещата на Петков с братя Галеви всъщност е била за разпределяне на наркопазара и СРС-тата, използвани тогава, са били унищожени. Думите на вице-премиера бяха подкрепени от шефът на агенция Митници Ваньо Танов. Заради тези твърдения депутатът от БСП съобщи, че изпраща искане до прокуратурата да бъде направено разследване по случая.
Считам за необходимо да се снемат обяснения от господин Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи, господин Ваньо Танов, директор на агенция Митници, господин Антони Странджев, бивш заместник директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, господин Жоро Стоицев, бивш директор на ДОТИ. Готов съм лично да дам обяснения по всички въпроси, които биха представлявали интерес за прокуратурата.
Петков допълни, че атаките срещу него целят да отвлекат вниманието от други проблеми.
Внушенията, които се правят, целят, разбира се, моето оклеветяване и запустяване пред българските граждани, но и отместване на вниманието от реалните проблеми на вътрешния министър, свързани с трудно обяснимото му много бързо забогатяване.
Депутатът от БСП отказа да коментира появилата се информация, че САЩ са отнели визата му. Петков каза единствено, че е бил в Америка преди месец и половина и не е бил там нелегално. Той допълни, че няма да коментира повече скандала, докато прокуратурата не си свърши работата.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. За първи път на открито съдебно заседание бяха възпроизведени аудио и видеозаписи, направени със специални разузнавателни средства. Това се случи по време на заседание по делото срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов, които са обвинени в даване на подкуп. Съдебният състав по делото констатира множество неточности между чутото от записите и записаното в съдебните протоколи. Павел Хаджиев информира.
С СРС-та са записани 6 срещи между следователя Петю Петров и подсъдимият Сантиров, като общата им продължителност е над 4 часа. Според обвинението на Петров е бил даден подкуп, за да бъде потулено досъдебно производство срещу бившия министър за неизгодна сделка, ощетила държавата с 120 милиона лева. На един от записите се вижда как двамата сядат в столично заведение и говорят по различни теми. Защитата на подсъдимите каза пред съда, че записът не е реализиран в реално време и е бил обработван, тъй като ясно личи как на масата в заведението се появяват храни и напитки без те да са поръчени. Показаното обаче не става ясно как точно се стига до предлагането на подкупа. Петю Петров.
За поведението си никакви колебания нямам. Не знам дали се е чул, значи аз го питам какво искате и какво предлагате. Той каза, не става така, трябва три да кажеш.
В разговора се споменават имената на другите подсъдими, Цонев и Попов. Коментира се и крупната сума от 50-60 хиляди евро, която следователя определя като нормална. Подсъдимият Сантиров.
Съм употребявал такива реплики, че Цонев ходи с куфари с пари и ме пращат политически централи, като подсъдими, като съдия и като човек и пред Бога.
Дискутират се и други теми, като например изборът на председател на Софийския градски съд. В друг запис Тенчо Попов разказва на следователя как чул, че съдия Петя Крънчева от същия съд е взела 200 000 лева, за да пусне от ареста Златомир Иванов баретата. Сантиров от своя страна се чува да говори за дело, свързано с лидера на ДСБ Иван Костов, в което става дума за, цитирам, супер безпардонни кражби. Все още предстои да бъде изяснен главният въпрос, а именно дали следователят сам е поискал подкупа, за да бъде прикрито дело, по което Цонев изобщо не е разследван.
Полицията в София задържа 6-ти студент заради побоя на 19-годишния Денис Пехливанов, който е в Пирогов с тежки наранявания и опасно за живот. Дарик научи, че това е 20-годишен студент от Лес техническия университет. Той е от компанията на пребитото момче и е бил инициатор на сбиването. Младежа първи нападнал с метална тръба опонентите си, което довело и до масовия бой и тежките травми на 19-годишния Денис. Инцидентът стана вчера рано сутринта пред дискотека в столичния студентски град и то, докато полицейски патрул бил наблизо, за да разследва кражба. При сбиването пострадаха още трима младежи, които след преглед Пирогов бяха освободени. Вчера за участие в инцидента бяха задържани петима студенти и информацията на Николай Христов.
Таксиметров шофьор постави нов рекорд за цена за изминато разстояние и престой, удряйки клиент със сметка от 98 лева за около 2 км. Ожиленият пътник е пристигнал тази сутрин на автогарата в Софийския квартал Овча купел, откъдето си хванал такси. За разстоянието от приблизително 2 км до турски ресторант, намиращ се на булевард Братя Бъкстон, на него му е поискана сумата от 98 лева. От тях рекордните 64 за престой. Между пътник и шофьора на таксито съвсем естествено възникнал конфликт. На мястото пристигнал и полицейски патрул, но въпреки постигнатото споразумение, злополучният пътник все пак трябвало да плати част от натрупаната сума. Подробности по тези новини и други теми от днешния ден ще откриете в информационния сайт dariknews.bg.
Приятна вечер и пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер от мен, Теодора Каролеева.
Новини новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.